A my se už rovnou pustíme do výkladu Božího slova. Otevřte si prosím první epištolu Timoteovi ve 2. kapitole. Text, ve kterém pokračujeme, 1. epištola Timoteovi, a začínáme dnes 2. kapitolu, 1. Timoteovi 2. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu, učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Tolik slov z Písma svatého a prosíme bratra Petra, aby se ujal služby.
Bratři a sestry, vidím, že je všechno v pořádku. Řada lidí sedí tradičně na svých místech. Vidím i nové tváře, tak díky Bohu za to. Bratr kazatel mě poprosil, jestli bych mohl pokračovat v tom seriálu z 1. Timoteovi. Je to taková ryze praktická epištola, možná kratičké opakování, proč vůbec Pavel psal ten dopis. To jádro, ohnisko celé té epištoly je zřejmě ve 3. kapitole, kde Pavel píše tomu začínajícímu kazateli Timoteovi: chci, aby svěděl, jak je třeba si počínat v Božím domě. Tak tedy Timoteus jako začínající kazatel se tomu teprve učil, Pavel mu jaksi předává štafetu nebo předává jisté zkušenosti, které měl. Je to praktický cíl vědět, jak se to má dělat ve sboru, v křesťanském sboru, čím naplnit společné setkání, jak spravovat křesťanský sbor. Tak by se to dalo parafrázovat, že zkušený kazatel píše začátečníkovi, jak se to má v církvi dělat. A když ten Pavlův pokyn porovnáme s tou současnou praxí, tak možná budeme v něčem překvapeni, že se nám to trošičku posouvá, buď na jednu nebo na druhou stranu. A tak chtěl bych, abychom naslouchali tomu Pavlovu apelu právě v souvislosti s tím, jak my to děláme a jestli zůstáváme věrni tomu, co Pavel svěřuje Timoteovi. Tak tedy slovo o křesťanské bohoslužbě podle toho základního textu, který jsme četli. Už jsem měl pokušení říct, že hlavním tématem toho kázání bude to, že bude na 3 části. 1., 2. a 3. část, ale to tak nebude. Hlavním tématem je samozřejmě křesťanská bohoslužba, nebo to nedělní shromáždění, čím má být naplněno. Čím má být naplněno křesťanské setkání v neděli dopoledne. Ta první část bude, Pavel tam píše v tom textu, především modlitby. Na prvním místě modlitby. Potom to konkretizuje modlitby za všechny lidi, to bude ta 2. část. No a v té 3. to bude to zacílení modlitby. Zacílení modlitby. Tak kdo znáte církevní dějiny, dobře víte, že církev po celá staletí vedla rozhovor o tom, jak má vypadat křesťanská bohoslužba a čím má být naplněna. Tato otázka vynikla zvlášť v době reformace. Podle katolického chápání je centrem nebo těžištěm bohoslužby slavení Eucharistie, nebo, jak se říká, zpřítomňování oběti Pána Ježíše Krista. Protestanté pak přišli se silným důrazem na Boží slovo a na jeho zvěstování. Kolem něj se všechno jakoby otáčí a je v základní pozornosti toho nedělního shromáždění. To je samozřejmě zásadní věc. Naši duchovní otcové, kazatele Aloisa Adlofa, zakladatele našeho sboru, ale nakonec i mnoha sborů v celé církvi bratrské si budeme připomínat pozítří, tak naši otcové používali pro společná setkání výraz shromáždění. Nechtěli používat ten výraz bohoslužba, měli k tomu své mnohé důvody, nemusíme to vysvětlovat, co za tím stálo, ale chtěli něco ukázat. Ale i v současné době jsme svědky jakoby nekončícího rozhovoru, pokračujícího rozhovoru, jak má společné shromáždění nebo ta nedělní bohoslužba vlastně jak má vypadat a čím má být vyplněna. To tradiční pojetí církve bratrské, jak to postupně sleduji, bývá často nahrazováno přístupem, který chce jednak víc vstříc dnešnímu sekulárnímu člověku, případně akcentuje důraz na uctívání Božího jména, na jeho slávu, vznešenost, na chvály, včetně použitých hudebních žánrů. No jen si vzpomeňte, kolik různých forem nedělního shromáždění jste zažili už jenom v tomto sále. Jak to čase bývá pestré. Ale podobné otázky si kladla už ta první generace křesťanů a apoštol Pavel se tím také musel zabývat. Jak má vypadat nedělní shromáždění? A když to potom píše Timoteovi, jako tomu, který má církev spravovat, jako kazatel, který vstupuje do služby, tak Pavel píše, ve shromáždění Božích dětí jsou na prvním místě modlitby. Bratři a sestry, co bývá měřítkem našeho praktického křesťanského života? Čím se necháváme ovlivňovat? No velice často praxe církve. Takhle nás to naši otcové naučili, takhle se to většinou dělalo, takhle jsme si na něco zvykli, tak v tom budeme pokračovat. A ta praxe církve se s časovým odstupem mění v takzvanou tradici církve. Je to samozřejmě bohatý a ničím nenahraditelný poklad zkušeností, který máme, ale měřítkem nebo normou učení a nakonec i toho praktického života zůstává něco jiného. Boží zjevení, jak se Pán Bůh zjevil, jak je to v principech potom zaznamenáno v písmu, a proto svůj praktický život musíme poměřovat s těmi zjevenými principy, o kterých dosvědčuje Boží slovo. A samozřejmě mezi základní věci, chceme-li nějak definovat poslání církve a sboru a čím má být naplněno to křesťanské shromáždění, jistě patří zvěstování evangelia, vždyť to sám Pán svěřil svým učedníkům, vyučování Božích pravd, oslava Božího jména, vysluhování svátostí, misijní služba, služba v diakonii a další věci. Ale Pavel jako kdyby to všechno potom nějak zabalí a předloží jeden svorník, přeloží jakoby tu celou věc do praktického života a proto říká, a čteme to v té druhé kapitole hned na začátku, když se společně sejdete, na prvním místě, ať jsou modlitby. Až mě to zahambilo, když jsem si to znovu uvědomil, že konáme tu praxi většinou podle toho, jak nás to naši otcové duchovní učili a naučili, ale Pavel posunuje důraz. Modlitby, modlitby. Možná i proto, že bez modlitby všechna ta ostatní setkání věřících nebo všechny ty ostatní věci jsou jaksi vyprázdněny. Tak tedy ty tři části. Na prvním místě modlitby, to je ta první část. V Novém zákoně se několikrát vyskytuje příslovce především, nebo v češtině potom slovo nejprve. Překládáme to na prvním místě. Známe jej například ze slov Pána Ježíše, když řekl, hledejte především jeho království a spravedlnost. Matouš kapitola 6. A to ostatní vám bude přidáno. A Pavel používá, nebo čteme tam, je tam použito stejné slovo, na prvním místě především modlitby. S tím ale někdy můžeme mít vnitřní problém. Uvěřili jsme tomu, že modlitba je výhradní záležitostí pokojíku za zavřenými dveřmi, jak to Pán Ježíš říkal, jak o modlitbě mluvil. Ano, samozřejmě, tam primárně patří, ale nejenom tam. I Pán Ježíš se pravidelně modlil na veřejnosti a vedl k tomu své učedníky. A to má mnoho důležitých významů. Jeden z těch významů vyložil známý reformátor Jan Kalvín, když řekl nebo napsal, věřící se nemodlí jenom proto, aby informovali Boha o věcech jemu známých, ani aby ho pohnuli ke konání jeho povinnosti, aby na něj naléhali, protože je nerozhodný. Právě naopak, modlí se, aby se sami vyburcovali k hledání jeho, aby podcvičili svou víru při přemýšlení o jeho slibech a aby se osvobodili ze svých úzkostí tím, že je před ním vylijí. Samozřejmě modlíme se soukromí za zavřenými dveřmi, ale učíme se modlit i veřejně, ve shromážděních. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl někde ve shromáždění a příliš jsem neměl velký užitek ze zvěstovaného slova. Možná se vám to stane i dnes někomu, že nakonec to kázání jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ale pak se třeba někdo pomodlí a vás to chytne za srdce. Najednou vás to osloví. A v modlitbách, i v těch veřejných modlitbách se povzbuzujeme. Jeden druhému sloužíme. Ono to není jenom vůči Pánu Bohu, ale my sami se společnými modlitbami nakonec povzbuzujeme. A tak je tam v tom Pavlově doporučení Timoteovi užito docela zvláštní slovo prosím, jak tam říká na začátku, především modlitby, nebo dokonce se to dá přeložit jako napomínám, nebo povzbuzují vás, napomínám vás, zvu vás k modlitbám. Kraličtí a jiné překlady to ten úvod druhé kapitoly uvádějí slovem napomínám tě především, milý Timoteovi, konej modlitby, přímluvy, díky za všechny lidi. Teď asi nejde o to chirurgické vysvětlení toho rozdílu mezi prosbami, modlitbami, přímluvami a díku vzdáním, ale je tady důraz. To je centrum křesťanské bohoslužby. Naučit se modlit totiž znamená naučit se věřit. Naučit se modlit znamená naučit se věřit, protože kdo se špatně modlí, tomu se i špatně věří. Tam je souvislost. Kdo se špatně modlí, tomu se i špatně věří. Tak to je ta první část. To, co nám Pavel připomíná hned v tom úvodu. Především modlitby. Na prvním místě. Když se shromáždíte, to je zásadní věc. Ale potom pokračuje dál. Jak mají ty modlitby vypadat? Druhá část. Modlitby za všechny lidi. Myslet v modlitbách na celé lidstvo. Zní to tak pěkně, až jakoby vznešeně, velkolepě, modlit se za celé lidstvo. Ale když to začneme domýšlet prakticky, tak nám to může připadat jako nějaká okřídlená fráze. Nespletl se Pavel tady modlit se za všechny lidi? To si vůbec nedokážeme představit. Nejenom v tom počtu, teď ani nedokážeme vyjmenovat, v kterých zemích lidé bydlí, natož se modlit za všechny lidi. A nakonec i za různé typy, za blízké, vzdálené, zdravé, nemocné, za věřící, nevěřící, za zrzavé i kudrnaté, podlézavé, nespolehlivé, a teď bychom mohli pokračovat dál a dál, za všechny, kterým závidím, za všechny, na které jsem byl protivný, za všechny, kteří mě už odepsali například, za všechny, které já jsem zklamal, a tak pořád dál a dál. Odkud začít? Za všechny lidi? Co nám tím chce Pavel vlastně říct? Jeden z těch důvodů může být i ten, a tím nám chce možná napovědět, že s modlitbami nesmíme nikdy přestat, protože těch lidí je tolik a tolik. Mají mít trvalé místo v křesťanském shromáždění a nesmíme s nimi nikdy přestat. Protože to je jakoby nekonečný příběh, modlit se za všechny. Ale je to trvalý úkol křesťanské církve. Můžeme to promýšlet v tom rozměru, pokud bychom se přestávali modlit, zda se vůbec můžeme zvát křesťany. A Pavel to pak ještě zpřesňuje dokonce, říká, a modlete se za všechny, kteří drží v rukou moc. Dobře věděl, že modlitba má větší moc než volební hlasovací lístek. A my se tomu tak učíme věřit. Modlete se za ty, kdo mají moc. A je to pozoruhodnější o to, když uvážíme, co všechno Pavel prožil a jaká byla jeho osobní zkušenost. On sám na jiném místě o sobě říká, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem si užil do sytosti, smrtí jsem často hleděl do tváře, od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holí, jednou kamenován. Tak to píše věřícím lidem do Korintu. Pavel sám na sobě vydatně okusil, jak nespravedlivě funguje světská nebo státní vrchnostenská moc. Na vrchnost mohl právem zanevřít, možná i si na ní stěžovat. Dobře víme, že žil v dobách císaře Nera. Jaké s tím měla i tehdejší církev zkušenosti. A potom o něco později z té následné doby císaře Tertuliana víme, že se církev modlila za dlouhý život pro císaře, i když s ním duchovně soupeřila a říkala mu, ty nejsi Bůh, ale náš Bůh je úplně někdo jiný. A císař byl nakonec tím duchovním nepřítelem. Modlila se církev v těch dobách za bezpečnou vládu, za věrný senát, za spravedlivý lid a pokoj ve světě. Proč? No protože věříme, že při modlitbách Pán Bůh pracuje. Jak to kdosi pověděl, nevěřím v sílu svých modliteb, ale věřím v silného Boha, ke kterému se modlím. A tu aktuálnost i takových věcí okoušíme i v té dnešní době, když třeba vnímáme ten neutěšený stav mezi státem a církvemi naší milé vlasti. Jak k tomu přistoupit? Modlitby na prvním místě. V Českém Těšíně na Horním Slezsku existoval před více jak 300 lety po dlouhou dobu jediný nekatolický kostel v celém okolí. Chtěl bych upozornit zvlášť na to, že to bylo už v době tuhé protireformace a že to bylo velice nápadné, že v katolickém kraji něco takového vůbec může být, protestantský vliv. A ono to vzniklo dokonce 70 let před vydáním tolerančního patentu. Jak je možné, že v té době mohlo něco takového existovat? Švédský král Karel XII. Během vítězného tažení Evropou projížděl Saskem. Do cesty mu přiběhl člověk, který ho prosil, aby se přimluvil u rakouského císaře Josefa I., aby evangelíci, kteří se tajně scházeli v té době v lesích a ve skalách a na všelijakých místech, dostali svobodu k vyznání své víry. A Karel XII. Skutečně na zámku v Altrenštetu, to je nedaleko německého města Lipsko, kde měl asi rok hlavní stan, přiměl rakouského císaře Josefa I., aby v létě roku 1707 podepsal takzvanou Altranštetskou smlouvu, která zaručila nekatolíkům svobodu vyznání ještě dlouhou dobu předtím, než došlo k tolerančnímu patentu. Ta smlouva se začala naplňovat a prakticky to znamenalo, že ještě tu dlouhou dobu před vydáním toho patentu nemuseli evangelíci na Těšínsku scházet v lese nebo ve skalách, ale mohli si svobodně vybudovat kostel a školu a ono nezůstalo jenom u toho a vybudovalo se kolem toho jednoho kostela dalších 5 míst, kde se evangelíci ve Slezsku v té době mohli scházet. A když to historie dnes hodnotí, tak vám k tomu napíše dlouholeté modlitby církve za politickou situaci. A jedna konkrétní akce vedla k dramatické změně poměrů na Těšínsku. Na prvním místě modlitby za vládce, panovníky, aby se něco mohlo stát. Jak už jsme si říkali, nevěřím v sílu svých modliteb, ale v silného Boha, který modlitby vyslýchá. Tak to je ta druhá část. Modlitby za všechny lidi, jak to Pavel připomíná, a zvlášť za ty, kteří mají moc. A nakonec to poslední, to třetí. Tady se dostáváme možná k tomu nejdůležitějšímu. Proč mají být modlitby na prvním místě křesťanského shromáždění? Pavel na to odpovídá. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli a Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Bohoslužba, nedělní shromáždění má svou šíři. My, když se setkáváme, na prvním místě mají být modlitby, ale ten účel, ten cíl, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. To je ten primární důvod veřejných modliteb, tak jak Pavel psal Timoteovi. Hlavní věcí je totiž evangelium. Pokud budou skrze modlitby vytvořeny podmínky pro opravdovou zbožnost a vážnost života církve, bude to mít svůj viditelný vliv i na rozšíření evangelia. Pán Bůh chce, tak se nám mnohokrát představil, aby každý člověk mohl být spasen. Ale ono to nefunguje automaticky. Evangelium Ježíše Krista se k němu musí nejprve dostat a to má své technické předpoklady. Lidé ho musí potom přijmout, musí mu uvěřit. Proč se tedy modlit za ty, kdo mají v rukou moc, aby se mohlo evangelium šířit a dostat k dalším lidským srdcím? Pavel to tak zdůvodňuje. Ono to má vliv na rozšíření evangelia a spasení dalších. A tak Pán Bůh, ten svrchovaný Bůh, zakomponoval i naše modlitby a naše volání do svých plánů, protože doposud hledá všechny ztracené, zapomenuté, zatvrzelé či zraněné. Protože Pán Bůh na tento svět ještě nezanevřel. A dokonce slíbil, že na něj nikdy nezanevře. I když k tomu měl a má možná tisíce důvodů, neudělal to. Už na počátku dějin Božího lidu se představil jako zápasící Bůh, který trvale bojuje za celý svět i každého nového člověka a nikdy s tím nepřestane. A k tomu chce používat i svůj lid, své děti. A ten konkrétní nástroj je potom modlitba. Je proto výsadou církve k Božímu zápasu za víru a spasení člověka přispívat svými modlitbami. Tak to je ta třetí část, to zacílení, kdy tam Pavel připomíná ten důvod, proč se mají křesťané modlit, když se společně scházejí. Pán Bůh si přeje zachránit celý svět. Tak bratři a sestry, jak ten dnešní výklad ukončit? Co říct na závěr? Co jsme si dnes řekli? Pavel podle struktury té druhé kapitoly, nebo toho začátku prvních 7 veršů, učí Timotea, co je základní záležitostí křesťanského setkání. Zahanbilo mě to, protože když by se mě někdo zeptal ještě před týdnem, okamžitě bych odpověděl tu naučenou větu: centrem protestantské bohoslužby je Boží slovo a jeho zvěstování. Ale Pavel se na nás učí se na to dívat jinýma očima, především modlitby. Ty ostatní věci samozřejmě nechce vyloučit, ale ukazuje specifický důraz. Potom modlitby za všechny lidi, za politickou moc a třetí ten důvod modliteb. Modlit se a přimlouvat znamená vždycky počítat s tím, že Pán Bůh je i tam, kde to nepředpokládáme. V parlamentu bychom ho možná příliš nehledali. Ale svou mocí může zlé věci obracet k dobrému. A tomu se ve svých modlitbách učíme důvěřovat i dnes. Jinak by to byla jen jakási zvláštní samovluva nebo vnitřní hygiena duše. Lidé pak poznávají pravdu, které dal svým životem i obětí jedinečný obsah Pán Ježíš. Pravdu, která není myslitelná bez lásky, bez otevřenosti ke všem lidem, bez milosrdenství, bez odpuštění. Pravdu, která oslovila a mění nás samé, kterou přijímáme jako základ a pevnou kotvu vlastního života i základ našeho společenství. A tak se přimlouváme v lásce za druhé lidi a prosíme i za ty, kterým jsou Boží věci zatím vzdálené. Nevíme, jakými cestičkami se některá srdce otevřou. Smíme ale zápasit za každého člověka. Tak to Pán Bůh chce. A tím ale náš úkol nekončí, ale docela jistě tím vždycky začíná modlitbou. A tak se modleme i my, neboť modlitba za spasení druhých je základem křesťanského shromáždění. Amen.